Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ζούμε σε εποχές ωραίες. Παρόλα όσα λένε οι εφημερίδες και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ζούμε στην εποχή που πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Κύριος. Ήμουνα στην αρχή του καλοκαιριού κοντά στη θάλασσα, μόνος για να μείνω μαζί με τον Θεό, και έτσι καθώς κοίταζα μπροστά μου τη θάλασσα και ήταν μέχρι τον ορίζοντα όσο έπιανε το μάτι φαινόταν η θάλασσα, ο Κύριος μου θύμισε αυτό που λέει στο λόγο του, ότι η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα γεμίζουσι την θάλασσα. Έτσι όπως η θάλασσα λέει είναι γεμάτη νερό και δεν μπορείς να πας σε κάποιο μέρος της θάλασσας που να μην έχει νερό, όλη η θάλασσα. Έτσι λέει η γη θα είναι γεμάτη από τη δόξα. Έτσι η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας μου, λέει ο Κύριος, και χαιρόμαστε γιατί είμαστε στην εποχή που θα δούμε τη γη να γεμίζει από τη δόξα του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 112 στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας. Σελίδα 112, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, θα διαβάσουμε από το στίχο 46. Μια και αύριο είναι η ημέρα που θυμόμαστε ιδιαίτερα την μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι ευκαιρία να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ένα τμήμα που αποτελεί τον ύμνο της Θεοτόκου. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα μέσα στο Λόγο του Θεού που μας σώζει αυτούσια λόγια της μητέρας του Κυρίου μας. Και είναι η στιγμή που η Θεοτόκος συνάντησε την Ελισάβετ, την μητέρα του Ιωάννου του Βαπτιστού, και μετά τον χαιρετισμό της Ελισάβετ και μετά την ευλογία της Ελισάβετ, διαβάζουμε στο στίχο 46. Και είπε η Μαριάμ, δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριον και εφραίνεται το πνεύμα μου δια των Θεών, τον Σωτήρα μου, διότι είδε με ευμένιαν την ταπεινήν δούλην του, διότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλε εγενέ. Μεγάλα το όντι πράγματα μου έκανε ο δυνατός, και άγιον είναι το όνομά του, και η ευσπλαχνία του απλώνεται εις γενεάς γενεών, εις εκείνους που τον φοβούνται. Έδειξε δύναμην με τον βραχίωνά του, διεσκόρπισε ανθρώπους με υπερήφανη καρδιά, κατέβασε από θρόνους άρχοντας και ανύψωσε ταπεινούς, ανθρώπους που επινούσαν τους εγέμισε με αγαθά και ανθρώπους πλουσίους τους έδιωξε αδιανούς. Εβοήθησε τον δούλον του Ισραήλ, ενθυμούμενος, όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρας μας, να δείξει έλεος εις τον Αβραάμ και εις τους απογόνους του αιωνίου. Έμεινε δε η Μαριάμ πλησίον της Ελισάβετ, περίπου 3 μήνες και ύστερα επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ο Κύριος ανάμεσα σε τόσες γυναίκες που υπήρχαν στον λαό Ισραήλ την εποχή εκείνη διάλεξε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, την Μαριάμ από την Ναζαρέ, για να γίνει η μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, καθώς ο Θεός είχε αποφασίσει ο Υιός του να ενσαρκωθεί και να έρθει κάτω στη γη. Και ξέρετε, τον χαρακτήρα του ανθρώπου τον καταλαβαίνουμε όταν δούμε ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Θέλεις να καταλάβεις έναν άνθρωπο τι χαρακτήρα έχει. Τι είναι μέσα βαθιά στην ψυχή του, δεν το καταλαβαίνεις από αυτά που λέει στους άλλους. Δεν το καταλαβαίνεις από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται σε σένα ή στους δικούς του. Το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου το καταλαβαίνεις όταν εξετάσεις και δεις ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Και είναι θαυμαστό ότι μέσα στο Λόγο του Θεού μας σώζεται αυτός ακριβώς ο ύμνος της Θεοτόκου, όπου βλέπει κανένας ποια ήταν η καρδιά της, ποια ήταν η διάθεσή της απέναντι στον Θεό. Είναι ένας ύμνος δοξολογίας. Και ας τον δούμε στίχο με στίχο, λέξη με λέξη. Αριστερά βρίσκεται το αρχαίο κείμενο. Η αρχή του είναι «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Αρχίζει λοιπόν ο ύμνος αυτός με το «Μεγαλύνατε». Μεγαλύνατε. Δώστε δόξα στον Κύριο. Η ψυχή μου, λέει, μεγαλύνει τον Κύριο. Με άλλα λόγια, σκέφτεται η ψυχή μου πόσο μεγάλος, πόσο δυνατός είναι ο Θεός και δίνει σε Αυτόν όλη τη δόξα. Σκέφτεται το μεγαλείο Του. Και σκέφτομαι, λέει, εγώ μπροστά στο μεγαλείο Του, πόσο μικρός είναι, πόσο μικρή είναι. Αυτό σημαίνει μεγαλύνω κάποιον, σκέφτομαι το μεγαλείο Του. Μία έκρηξη δοξολογίας. Όταν μας συμβαίνει κάτι, αγαπητοί, ποια είναι η πρώτη μας αντίδραση? Προηγουμένως της είπε η Ελισάβετ, «Μακαρία είναι εκείνη που επίστεψε ότι θα εκπληρωθούν όσα της υπόθηκαν από τον Κύριο». Η Ελισάβετ έδωσε μακαρισμό στην Θεοτόκο. «Μακαρία, η πιστέψασα για την πίστη της». Και η Θεοτόκος στρέφει τη δοξολογία στον Θεό. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Ποια είναι η αντίδρασή μας σε οτιδήποτε μας συμβαίνει? Ιδιαίτερα όταν οι άλλοι μας λένε μπράβο για κάτι. Όταν μας λένε ότι είναι ευλογημένο αυτό που κάνεις. Ότι πέτυχες αυτό. Ποια είναι η αντίδρασή μας να πούμε ναι, μπράβο, πράγματι, πέτυχα, μπράβο. Δεν τα καταφέρνω όλοι σαν και εμένα, αλλά είναι να δώσουμε την δόξα στον Θεό. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Και αμέσως μετά, και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η ψυχή μου λοιπόν δίνει δόξα στον Θεό, η ψυχή μου σκέφτεται το μεγαλείο του Θεού και το πνεύμα μου αναγαλιάζει. Και το ηγαλίασε που λέει εδώ, το αγάλωμε, είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται στα αρχαία για να δηλώσει την μεγάλη χαρά. Υπάρχει το χαίρο, υπάρχει το χαίρομαι που λέμε εμείς, αλλά το αγαλιώμε είναι κάτι πιο δυνατό. Συνεπώς, μεγάλη χαρά μέσα στο πνεύμα μου. Η ζωή μαζί με τον Θεό είναι ζωή χαράς. Δοξολογία στον Κύριο και το αποτέλεσμα μιας ζωής δοξολογίας στον Κύριο είναι η χαρά του Κυρίου να γεμίζει το πνεύμα μας και να ζούμε κάθε μέρα με τη χαρά του Κυρίου. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος. Αυτά, λέει, τα είπα σε εσάς για να μείνει η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Και άμα σκέφτεσαι, ναι, αλλά εγώ δεν έχω πλήρη χαρά. Ρώτα τον εαυτό σου πόσο δοξάζεις τον Κύριο. Πόσο δοξάζεις τον Κύριο. Μην περιμένεις, αδελφέ μου, να έχεις χαρά μέσα σου, να έχεις αγαλίαση μέσα σου, όταν η ζωή σου δεν είναι ζωή δοξολογίας. Γιατί ο Κύριος είπε ότι η χαρά σας θα είναι πλήρης όταν τα λόγια τα δικά μου μείνουν μέσα σας. Και όταν τα λόγια του Θεού μείνουν μέσα σου και ριζώνουν μέσα σου, αυτό σε οδηγεί σε δοξολογία στον Κύριο. Σε οδηγεί στο να δίνεις δόξα και τιμή και λατρεία στον αληθινό Θεό. Και τότε, στη ζωή της δοξολογίας, έρχεται ο Κύριος και αναπαύεται επάνω. Και τότε γεμίζεις από τη χαρά του Ιησού Χριστού. Εάν το μυαλό σου είναι γεμάτο από τα θέματα που σε απασχολούν, η δουλειά, η οικογένεια, οι υποχρεώσεις, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα οτιδήποτε, και το μυαλό σου είναι εκεί πέρα και μέσα στα προβλήματα, δεν μπορείς να νιώσεις τη χαρά του Κύριου. Η χαρά έρχεται όταν το πνεύμα σου στρέφεται στο να δοξάσει τον αληθινό Θεό. Η Γαλλία σε λέει το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Αγαλίαση, μεγάλη χαρά για τον Θεό, λέει, τον σωτήρα μου. Σας κάνει εντύπωση? Η Θεοτόκος, αναφερόμενη στον Θεό, λέει επί το Θεό το σωτήρι. Αναγνωρίζει τον Θεό ως τον σωτήρα της. Όχι τον σωτήρα του κόσμου, αλλά τον σωτήρα μου. Και βλέπετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να καταλάβουμε την ανάγκη της σωτηρίας. Πολλοί άνθρωποι λένε, κοίταξε, ωραία, να μιλάμε για τον Θεό, να μιλάμε για τον Χριστό, όλα καλά, αλλά για την κόλαση δεν πρέπει να μιλάμε. Τώρα στον 20ο αιώνα, κόλαση, τι δηλαδή, να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους? Αγαπητοί, η σωτηρία δηλώνει ότι κινδυνεύουμε. Εάν δεν κινδυνεύεις από κάτι, δεν έχεις ανάγκη σωτηρίας. Λες τον άλλο να σωθείς, από τι να σωθώ, μια χαρά είμαι. Από τι να σωθείς? Σωτηρία σημαίνει ότι κινδυνεύεις από κάτι. Γι' αυτό χρειάζεσαι σωτηρία. Αγαπητοί, δεν είναι ευχάριστο να μιλάμε για την κόλαση, αλλά αν δεν υπήρχε η κόλαση, δεν θα χρειαζόταν ο Θεός να στείλει τον Υιό Του να ενσαρκωθεί εδώ πέρα κάτω στη γη. Δεν θα χρειαζότανε. Δεν θα χρειαζότανε να ανέβει επάνω στο Σταυρό και να υποφέρει τον θάνατο, το μαρτυρικό, ατιμωτικό θάνατο ενός δούλου. Αλλά επειδή χρειαζόμασταν σωτηρία, γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι σημαντικό, όπως ακριβώς και η Θεοτόκος, να πούμε ο Θεός ο σωτήρας μου, ο σωτήρας μου, ότι κινδύνευα πριν, τώρα δόξα στον Κύριο δεν κινδυνεύω, δεν κινδυνεύω γιατί ο Θεός είναι ο σωτήρας μου, με έσωσε και μπορώ να πω ότι είναι ο σωτήρας μου ο Θεός. Η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Και αρχίζουμε τώρα να καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός διάλεξε την Παναγία, διάλεξε την Θεοτόκο, την Μαριάμ από την Ναζαρέτ, να γίνει η μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί το χαρακτηριστικό της, στο οποίο επέβλεψε ο Κύριος, ξέρετε τι θα πει επιβλέπω, σημαίνει ενώ κοιτάω κάπου αλλού, γυρίζω και στρέφω τα μάτια μου και κοιτάω κάποιον, αυτό θα πει επιβλέπω. Ενώ λέει ο Θεός κοιτούσε αλλού, γύρισε τα μάτια του, έστρεψε τα μάτια του, επέβλεψε, έστρεψε τη ματιά του, γιατί είδε μία καρδιά ταπεινή. Γιατί είδε μία καρδιά ταπεινή, επέβλεψε στην ταπείνωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο της Αυριανής, συγγνώμη, ο Απόστολος της Αυριανής ημέρας είναι από την Επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, που μιλάει ακριβώς για την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Ότι ενώ ήταν στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού μαζί με τον Πατέρα, άφησε τη δόξα του και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και πήρε μορφή δούλου και ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Και επειδή, λέει, ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ο Θεός τώρα τον ύψωσε και του χάρισε όνομα το υπερπάνω όνομα. Ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε. Και ως μέσο για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στην ταπείνωσή του, χρειαζόταν ένας άνθρωπος ταπεινός.
Αγαπητοί, ξέρετε, ο Θεός
δεν χρησιμοποιεί ανθρώπους περήφανους. Δεν χρησιμοποιεί ανθρώπους περήφανους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε παρακάτω καθώς θα εξετάζουμε αυτόν τον ύμνο. Εάν θέλεις ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει και αν θέλω να με χρησιμοποιήσει για πράγματα μεγάλα και θαυμαστά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ταπείνωση. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η ταπείνωση δεν είναι να λες «Δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, είμαι ένα σκουλίκι της γης, είμαι ένα μηδαμινόν, είμαι...» Όχι, δεν είναι αυτό ταπείνωση. Ταπείνωση, μας λέει ο Λόγος του Θεού, Φιλιππησίους δεύτερο κεφάλαιο, είναι να θεωρείς τους άλλους ανθρώπους ανώτερους από σένα. Δεν είναι να λες «δεν είμαι τίποτα», διότι ο Κύριος από τη στιγμή που δέχθηκε τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, σε έκανε παιδί του. Και δεν μπορείς ως παιδί του αληθινού, του ζωντανού Θεού, του Βασιλιά των Βασιλιάδων, του Κυρίου των Δυνάμεων, να λες ότι δεν είμαι τίποτα. Δεν μπορεί το βασιλόπουλο να λέει «δεν είμαι τίποτα». Αλλά πρέπει να λέει ότι τα άλλα βασιλόπουλα είναι ανώτερα από μένα. Όταν λες ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από σένα, τότε ανοίγεις δρόμο στον Θεό να σε χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλη φορά, μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα. Μην τυχόν αφήσεις τον εχθρό να βάλει στο μυαλό σου ότι εσύ είσαι ανώτερος από τους αδελφούς. Προσοχή, μην αφήσεις τον εχθρό να βάλει στο μυαλό σου ότι το έργο στο οποίο ανήκεις, εδώ τα καλά ναι, είναι ανώτερο από άλλες αδελφότητες και άλλα έργα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εάν αφήσεις τον εχθρό και το βάλεις στο μυαλό σου και το σκέφτεσαι, είτε το λες είτε δεν το λες, τότε ανοίγεις δρόμο στον εχθρό να καταστρέψει το έργο ετούτο. Και δεν θα του κάνουμε τη χάρη, έτσι δεν είναι? Θα λέμε και θα πιστεύουμε ότι οι άλλες αδελφότητες, οι άλλες συναθροίσεις, τα άλλα έργα είναι ανώτεροι από μας. Γιατί ο Κύριος έτσι ευαρεστείται και έτσι ανοίγουμε δρόμο στον Θεό να εργαστεί και να δοξαστεί, και εμείς αυτό θέλουμε, έτσι δεν είναι? Ο Κύριος να εργαστεί και να δοξαστεί ανάμεσά μας. Είδε, λέει, την ταπείνωση της δούλης του. Βλέπετε, μία-μία οι λέξεις έχουν σημασία, παίζουν το ρόλο. Η Θεοτόκος θεωρούσε τον εαυτό της μπροστά στον Κύριο δούλη του Κυρίου. Λέει, είδε την ταπείνωση της δούλης του. Και λίγο παραπάνω στο χωρίο 38, αν δείτε στην ίδια σελίδα, όταν ο άγγελος εξήγησε στην Θεοτόκο τι θα γινόταν, ότι θα έφερνε στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, είπε τότε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου». Πάλι η ίδια λέξη, «Ιδού η δούλη του Κυρίου». γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Να γίνει, Κύριέ μου, όπως είπες, όπως είπες. Να γίνει το θέλημά σου. Είναι σημαντικό η σχέση μας με τον Θεό να είναι σχέση δούλου. Προσέξτε, ο Χριστός είπε «Εγώ σας λέω φίλους μου όταν κάνετε όσα σας παραγγέλω». Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος μας λέει φίλους Του. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ότι θα λέμε ότι είμαστε δούλοι Του. Ο Κύριος θα λέει «Είναι φίλοι μου». Εμείς θα λέμε ότι είμαστε δούλοι Του. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί η πνευματική ζωή, αγαπητοί, δεν είναι να ζητάω από τον Θεό. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό. Κύριε, κάνε μου αυτό. Κύριε, εκείνο. Κύριε, το άλλο. Λάθος λέξη. Έτσι δεν μιλάνε στον Κύριο. Έτσι μιλάνε στο δούλο. Και αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Κύριος. Είναι ο υπηρέτης που ήρθε να κάνει τα θελήματά σου. Σε παρακαλώ αυτό. Κάνε μου αυτό. Απλώς του το λες λίγο ευγενικότερα. Του λες, κάνε αυτό. Δεν σε παρακαλώ, κάνε αυτό. Δεν είναι όμως ο Κύριος. Ο Κύριος είναι αυτός που σου λέει θα κάνεις αυτό και εσύ κάνεις αυτό που σου λέει. Όχι, θα κάνει αυτός αυτό που του λες εσύ. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό Κύριό μας. Γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Ζητάμε κάτι από τον Θεό, δεν γίνεται. Και μετά πάνω θα το πούμε, γιατί λέει δεν έγινε. Αφού εγώ το ζήτησα. Και πίστευα κιόλας. Δεν ξέρεις τι θα πει δούλος. Σκέψε έναν δούλο στην αρχαιότητα. Να λέγε, είπα στον Κύριο να κάνει αυτό και δεν το έκανε. Ήσουν πολύ ευχαριστημένος ότι το κεφάλι σου ήταν στη θέση του τότε. Παρόλο που τόλμησες να πεις κάτι στον Κύριο, έστω και αν δεν το έκανε. Δεν είναι έτσι βέβαια με τον δικό μας τον Κύριο. Είναι ο Πατέρας ο αγαθός που αγαπάει και νοιάζεται. Και θέλει να δώσει. Αλλά σημασία έχει η δική μας η διάθεση. Είναι εμείς πώς αισθανόμαστε σε σχέση με τον Κύριο. Έχουμε απαιτήσεις. Εγώ ζητώ και απαιτώ. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν κατάλαβες. Διότι ο Κύριος, λέει, επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης αυτού. Και αν θέλεις ο Κύριος να κάνει, πρέπει να επιβλέψει στην ταπείνωσή σου και στην ταπείνωσή μου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, στον οποίο έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν χρειάζεται αφεντικά να του λένε κάνε αυτό και κάνε. Χρειάζεται δούλους για να φανερώσει τη δόξα του και να φανερώσει τη βασιλεία του πάνω σε αυτή τη γη. Διότι από τώρα συνεχίζει ο ύμνος, θα με μακαρίζουν όλε εγενέ. Από εδώ και πέρα, λέει Θεοτόκος, όλες οι γενιές των ανθρώπων από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν. Και ξέρουμε βέβαια ότι έτσι έγινε και έτσι γίνεται μέχρι τώρα. Και αυτό αποτελεί, ξέρετε, μία αρχή του Θεού που βρίσκεται μέσα στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 30. Πρώτη Σαμουήλ, να μην το ξεχνάτε αυτό το χωρίο, είναι πολύ σημαντικό. Α Σαμουήλ, Β 30. Λέει, τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, λέει ο Κύριος, οι δε καταφρονούντες με θέλουν συνατιμαστεί. Τους δοξάζοντάς με δοξάσω, λέει ο Κύριος. Αυτό είναι η αρχή του Θεού. Αυτούς που με δοξάζουν, εγώ θα τους δοξάσω. Δεν πάμε στον Κύριο για να μας δοξάσει, αλλά αυτό είναι αρχή. Εάν δοξάζεις τον Κύριο, θα έρθει κάποια στιγμή που ο Κύριος θα σε δοξάσει. Εάν ζητάς να δοξαστείς, δεν λειτουργείς ως δούλος. Και αν δεν λειτουργείς ως δούλος, δεν δοξάζεις τον Κύριο και δεν αφήνεις τον Θεό περιθώριο να σε δοξάσει. Ο Θεός όμως λέει ότι αυτούς που τον δοξάζουν
θα τους δοξάσει.
Στίχος 50. Ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός. Επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός. Ο Θεός, συνεχίζει ο ύμνος, έκανε στη ζωή μου επί εισέμι. Όχι ο Θεός έκανε γενικά μεγαλεία, αλλά ο Θεός έκανε σε μένα μεγαλεία. Ο Θεός έκανε σε μένα μεγαλεία και εδώ είναι μια ψυχή που έχει εμπειρία, προσωπική εμπειρία της δύναμης και του μεγαλείου του Θεού. Όχι ο Θεός έκανε μεγαλεία στην Αφρική, όχι ο Θεός έκανε μεγαλεία στην Αργεντινή ή στην Κορέα, ο Θεός έκανε μεγαλεία στη ζωή μου. Έκανε σε μένα μεγαλεία. Μπορείς να σηκωθείς και να πεις, ο Κύριος έκανε μεγαλεία στη ζωή μου. Με το ζόρι, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κύριος έκανε μεγαλεία στη ζωή μου. Αγαπητοί, περιμένουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Περιμένουμε, εάν δεν μπορούμε τώρα να βγούμε και να πούμε ότι ο Κύριος στη ζωή μου έκανε μεγαλεία, και ξέρω ότι μερικοί μπορούμε να βγούμε και να το πούμε, αυτό είναι που περιμένουμε. Περιμένουμε τα μεγαλεία του Κυρίου στη ζωή μας, όχι στην Αφρική. Δόξα στον Κύριο για ό,τι γίνεται στην Αφρική. Αλληλούια. Ανασταίνονται νεκροί στο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο για αυτά που κάνει στην Ινδονησία, στην Ινδία. Έχουμε πει κατά καιρού σε διάφορα μέρη. Καθώς ο Λόγος του Θεού κηρύτεται και ο Κύριος επιμαρτυρεί και ανοίγουν τα μάτια των τυφλών και ανοίγουν τα αυτιά των κοφαλάλων και σηκώνονται οι παράλυτοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Περιμένουμε να τα δούμε και ξέρω ότι θα τα δούμε και εδώ πέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είναι ο ίδιος και δεν είναι προσωπολήπτης, δόξα στο όνομά του. Και Άγιο το όνομα αυτού. Επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός και Άγιο το όνομα αυτού. Η λέξη Άγιος σημαίνει αυτός που είναι ξεχωριστός από τα άλλα, ξεχωριστός από τους άλλους. Λέει το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι ξεχωριστό. Δεν μπορεί να μπει δίπλα στα άλλα ονόματα. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Θυμάστε πως δίδαξε ο Κύριος τους μαθητές του να προσεύχονται. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Το πρώτο πράγμα μετά την προσφώνηση, Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, ήτανε αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομά σου να αγιαστεί, να φανεί η αγιότητα του ονόματός σου μέσα στη ζωή. Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Και εδώ υπάρχει μια άλλη σημαντική αλήθεια. Ότι το έλεος του Θεού είναι εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Εάν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, εάν η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού, η ευλογία που έρχεται δεν έρχεται μόνο σε σένα. Δεν έρχεται μόνο στην οικογένειά σου. Δεν έρχεται μόνο στα παιδιά σου. Έρχεται, λέει, εις γενεάς γενεών. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Θα πει ότι από τη στιγμή που είσαι του Κυρίου, θα είσαι ευλογημένος εσύ. Θα είναι ευλογημένη η οικογένειά σου. Θα είναι ευλογημένα τα παιδιά σου. Θα είναι ευλογημένα τα εγγόνια σου. Θα είναι ευλογημένα τα δυσέγγωνά σου. Και τα παιδιά των δυσέγγωνων σου, τρισέγγωνα, τετρασέγγωνα και πάλι. Δείχνει μέσα στο λόγο του αυτούς τους νόμους. Όπως η επίδραση του εχθρού, Όταν κανένας ανοίγει τόπο στη ζωή του στον σατανά, περνάει από γενιά σε γενιά. Και ξέρουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις που πήγαμε να προσευχηθούμε πάνω σε ανθρώπους που είχαν επιδράσεις από τον εχθρό, ο Κύριος μας φανέρωσε ότι υπήρχαν προγονικά πνεύματα. Πνεύματα πονηρά που είχαν επιδράσει μέσω των προγόνων. Πολύ περισσότερο, ο Θεός ευλογεί και η ευλογία του Κυρίου έρχεται από γενιά σε γενιά. Και έτσι, εάν μέσα στο σπίτι σου είσαι ο μόνος που έχεις γνωρίσει τον Κύριο προς το παρόν, μην φοβάσαι και μην απογοητεύεσαι. Ο Κύριος είπε ότι θα κάνει αποκατάσταση. Και θα κάνει αποκατάσταση στην οικογένειά σου. Να το πιστεύεις και να μένεις σταθερός. Ό,τι και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται. Η ευλογία του Κυρίου έρχεται. Άνοιξες δρόμο να μπει ο Κύριος στο σπιτικό σου. Και λέει ότι το έλεος του Κυρίου σε αυτούς που τον φοβούνται είναι εις γενεάς γενεών. Δεν τελειώνει σε σένα ούτε στα παιδιά σου. Είναι, λέει, εις γενεάς γενεών. Επίησε κράτος εν βραχίωνι αυτού. Έδειξε δύναμη, είναι η εικόνα ενός δυνατού χεριού ο βραχίων του Κυρίου, μια έκφραση που υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του. Και πώς τη φανέρωσε τη δύναμή του? Διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Το πρώτο πράγμα που λέει ότι ο Θεός έδειξε τη δύναμή του είναι ότι διασκόρπισε, λέει, ανθρώπους με περήφανη καρδιά. Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με την ταπείνωση για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως. Ο Κύριος τους υπερήφανους τους διασκόρπισε. Αν θέλετε να ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη στις Παροιμίες, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει τι μισεί ο Κύριος. Ο Θεός, ο Άγιος, μισεί, βεβαίως. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Κύριος μισεί. Σελίδα 588, Παροιμίες, κεφάλαιο 6, χωρία 16 έως 19, λέει όλα τα πράγματα που ο Κύριος μισεί. Ταύτα τα εξ μισεί ο Κύριος. Ίστα βδελίτεται η ψυχή αυτή. Υπάρχουν 6 πράγματα, λέει, που ο Κύριος τα μισεί. Είναι μάλιστα 7 πράγματα τα οποία τα συχαίνεται ο Κύριος. Τον αηδιάζουν τον Κύριο. Ευδελίτομαι, συχαίνομαι. Το μίσος και την αηδία του Θεού. Είναι υπερηφάνεια. Οφθαλμούς, υπερηφάνεια. Δεύτερον, γλώσσαν ψευδή. Λέει, τι πειράζει, λέει, αθώο ψεματάκι. Λευκό ψέμα. Λευκό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Ό,τι θέλεις βάψει το ψέμα είναι. Και ο Κύριος τα μισεί τα ψέματα, ό,τι χρώμα και αν έχουν. Γλώσσαν ψευδή. Τρίτον, χείρας εξεούσας αίμα αθώων. Φωνικό. Τέταρτον, καρδίαν μηχανευωμένην λογισμούς κακούς. Βλέπετε, ο Κύριος είναι καρδιογνώστης, ξέρει τι σκεφτόμαστε. Πέμπτον, πόδας τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν. Έκτον, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος. Έβδομον, και τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ αδελφών. Προσέξτε το κουτσομπολιό, Ένα από τα πράγματα που ο Κύριος συγχαίνεται είναι το να γίνεσαι αφορμή για να δημιουργηθεί αίρης, τσακωμός, διχόνοια μεταξύ αδελφών. Τους διασκόρπισε λοιπόν τους υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών. Τι άλλο έκανε ο Κύριος? Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους λέει που είχαν εξουσία, μεγάλη εξουσία στα χέρια του. Ο δυνάστης είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία να κάνει όχι μόνο αυτό που λέει ο νόμος, αλλά να κάνει και ό,τι του αρέσει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Εσύ λέει δεν μου αρέσεις, θα σου πάρω το κεφάλι. Πολύ απλό. Μα πρέπει να δικαστώ. Περιττό. Δεν χρειάζεται. Αυτός είναι ο δυνάστης. Κάνει ό,τι θέλει. Και ενώ είχαν μια τέτοια εξουσία, λέει, ο Κύριος τους κατέβασε από το θρόνο. Και αντίθετα, ύψωσε τους ταπεινούς. Και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ίδιο Ευαγγέλιο, δύο φορές ακόμα ο Κύριος είπε «Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Προσέξτε, πας, καθένας, όχι μερικοί, καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στην υπερηφάνεια. Θέλει μεγάλη προσοχή, ξέρετε, γιατί η υπερηφάνεια, εγώ, η υπερηφάνεια είναι αυτή που προκάλεσε την πτώση του αιωσφόρου και από άγγελος που έφερνε το φως της αυγής έγινε ο Σατάν, ο εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει και να πέσει. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που κρατάει τους ανθρώπους μακριά την κυρία του Ιησού Χριστού. Ό,τι και να σας λένε, ότι λες γιατί δεν δέχεσαι την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή. Και βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες. Ξέρεις, ο τάδε με σκανδάλισε, εγώ νομίζω ότι δεν θα... Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που κρατάει τους ανθρώπους μακριά από τη σωτηρία του Χριστού. Και προσέξτε, η υπερηφάνεια είναι αυτή που εμποδίζει τους πιστούς να προχωρήσουν πνευματικά στη ζωή τους μαζί με τον Κύριο. Ο Θεός δεν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε πνευματικά, προχωράμε όσο θέλουμε. Και η υπερηφάνεια είναι αυτή που εμποδίζει να κάνουμε το επόμενο βήμα στην αύξησή μας την πνευματική. Να γιατί ο Κύριος επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης του και την έκανε Θεοτόκο. Και μετά λέει κάτι άλλο. Πεινώντας, λέει, ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Ανθρώπους που πεινούσανε, τους γέμισε αγαθά. Προσέξτε, δεν λέει ανθρώπους που πεινούσανε, τους έδωσε να φάνε για να μην πεινάνε. Αυτό δεν περιμέναμε. Πεινούσαν οι καημένοι. Και ο Κύριος είπε, κρίμα είναι να πεινάνε. Ας τους δώσω κάτι να φάνε. Όχι. Ενώ πεινούσανε, λέει, ο Κύριος τους ενέπλησε αγαθών. Ξέρετε τι θα πει τους ενέπλησε? Τους έδωσε, λέει, και τους γέμισε. Τους φόρτωσε, θα λέγαμε σήμερα, αγαθά. Ενώ πεινούσανε και στράφηκαν στον Κύριο, ο Κύριος τους ενέπλησε αγαθά. Βλέπετε, είναι μία μεγάλη αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Ότι ο Κύριος αυτούς που τον ζητούν τους γεμίζει αγαθά. Και εδώ δεν μιλάει για πνευματικά αγαθά, γιατί λέει πεινώντας. Άμα πεινάς, δεν θες να ακούσεις ένα ωραίο κήρυγμα να ευχαριστηθείς, θες να φας ψωμί. Πεινούσανε και τους γέμισε αγαθά.
Θέλω πάλι να ανοίξετε στις παροιμίες. Θέλω να ανοίξετε στο τρίτο κεφάλαιο. Γιατί είναι αλήθειες αυτές που ο εχθρός προσπαθεί να τις κλέψει από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι αλήθειες που ο Σατανάς προσπαθεί να τις πάρει από το μυαλό των πιστών για να μην τις πιστέψουν και τις ζητήσουν και τις πάρουν. Σελίδα 586, παροιμίες, κεφάλαιο 3, χωρία 9 και 10. Παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 9 και 10. Τίμα των Κύριων από των υπαρχόντων σου και από των απαρχών πάντων των γεννημάτων σου. Με άλλα λόγια, δώσε τιμή στον Κύριο, τίμησε στον Κύριο, προσφέροντάς του από τα υπάρχοντά σου, από αυτά που έχεις, δώσε στον Κύριο. Και από τις απαρχές, από την πρώτη σοδιά, από τα καλύτερα που έχεις, από τα γεννήματά σου, από τα χρήματά σου, από την περιουσία σου, δώσε στον Κύριο. Και τι θα γίνει? Και θέλουσιν εμπλιστεί εσύ το θήκε σου από αυθονίας και η ειλινή σου θέλουσιν εξυλίζει από νεουήν. Εδώ λέει ότι αν προσφέρεις στον Κύριο από τα αγαθά σου, από τα χρήματά σου, από την περιουσία σου, τότε λέει οι συταποθήκες σου θα γεμίσουν από αυθονία. Μάλλον το θα γεμίσουν, το εμπίμπλημι, το θα εμπλιστεί που λέει εδώ, θα εμπλιστούν, σημαίνει ότι γεμίζει μέχρι επάνω επάνω. Σκεφτείτε μία αποθήκη να μην έχει χώρο να βάλεις άλλο δεμάτι. Γέμισες μέχρι επάνω και στο ταβάνι τα στρίμωξες μέχρι επάνω και έκλεισε η πόρτα. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα εμπλιστούν εσύ το θήκε σου και η ειλινή σου λέει, τα πατητήρια με άλλα λόγια, στα οποία θα βάζεις τα σταφύλια για να τα πατήσεις, θα ξεχυλίζουνε από καινούριο κρασί. Στη σοδιά λοιπόν, στα αγαθά που θα έρχονται, θα υπάρχει αυθονία, θα υπάρχει υπεραυθονία, ξεχύλισμα. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μιλάει για πνευματικά αγαθά, ούτε είναι αλληγορικά αυτά τα πράγματα. Μιλάει για συταποθήκες και μιλάει για πατητήρια. Γιατί ο λαός στον οποίο απευθύνεται είναι γεωργικός και φυσικά εκείνη την εποχή, τώρα βρισκόμαστε στον 10ο αιώνα π.Χ., δεν υπάρχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες και επαγγέλματα από αυτά που υπάρχουν τώρα. Η σοδιά είναι, η ευλογία είναι από τη σοδιά της γης. Αλλά εδώ μιλάει για τα υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών. Και κάτι ακόμα πάλι από τις παροιμίες, το 22ο κεφάλαιο, ΚΒ. Το χωρίο 4. Και εδώ έχει σχέση με την ταπείνωση που είδαμε προηγουμένως, σελίδα 600. Παροιμίες, ΚΒ 4. Και αυτό κρατήστε το στο μυαλό σας, είναι πολύ σημαντικό. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Η αμοιβή της ταπεινώσεως, εάν είσαι ταπεινός, μιλήσαμε για ταπεινοφροσύνη προηγουμένως, και του φόβου του Κυρίου, μιλήσαμε για το έλεος του Κυρίου εις γενεάς γενεών στους φοβουμένους αυτών, η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος. Είναι πλούτος. Τι να κάνουμε, ο λόγος του Θεού το λέει, δεν το λέμε εμείς. Και δόξα και ζωή. Είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού για ορισμένα πράγματα, για να ξέρουμε ότι διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν γύρω μας και έχουν ευρεία διάδοση, δεν είναι από το. Όσο πιο κακομύρης, τόσο πιο άγιος. Όσο πιο φτωχός, τόσο πιο καλός. Δεν είναι. Ο Κύριος λέει τους πεινώντας, οι οποίοι όμως είναι ταπεινοί και οι οποίοι έχουν φόβο Κυρίου, τους ενέπλησε αγαθών, ενώ αντίθετα, ανθρώπους που πλουτούσαν, τους έστειλε καινούς. Βέβαια, δεν μπορεί κανένας να βασιστεί στα χρήματά του. Τα χρήματα σήμερα τα έχεις και αύριο τα χάνεις. Όταν όμως βασίζεσαι στον Κύριο και η ελπίδα σου δεν είναι τα χρήματά σου, τότε ο Κύριος σου δίνει και χρήματα μεταξύ όλων των άλλων. Δόξα στο όνομα.